Viņam tiešām ir šī endoskops. Tā ir ļoti laba ierīce, ja, kad ir šaubas.
Klātesot Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā pārstāvjiem, pirmdien Valsts robežsardzes aviācijas pārvaldē Ludzā saņemts ASV dāvinājums. Speciāls tehniskais aprīkojums, kas paredzēts gan cīņai ar kontrabandu uz valsts robežas, gan arī cīņai ar robežpārkāpējiem.
Patreiz no Amerikas Savienotajām valstīm mēs esam saņēmuši trīs veidā tehniskos līdzekļus. Pirmais tas ir kontrabandas atklāšanas komplekts, kas ir paredzēts robežu kontroles punktiem, un tas ir pamatā, lai atklāt dažādas slēptuves tehniskajos līdzekļos, automašīnās, kraus automašīnās, iespējams pa dzelzceļā.
Stāsta valsts robežsardzes galvenās pārvaldes pārstāvis Guntis Pujāts, norādot, ka jaunās ierīces ļaus efektīvāk atklāt slēptuves un novērst aizliegto preču, tai skaitā arī ieroču un narkotisko vielu nokļūšanu Latvijā.
Otrs komplekts, tas ir paredzēts nakts redzamības ierīcē kopā ar termovizoru, tiks nodots uz zaļo robežu, robežu apsardzības nodaļām, lai tumšajā diennakts laikā atklāt iespējamos pārkāpējus, kuri nelikumīgi mēģinās šķērsot Latvijas-Krievijas robežu. Un trešais ir monokulārs nakts redzamības un nakts redzamības ierīce, kas ir stiprināma pie bruņu ķiveres, priekš mūsu speciālajām vienībām, kuras veids bīstamus robežu pārkāpēju noziedznieku aizturēšanas.
Kā norāda Guntis Pujāts, valsts robežsardzē ar Amerikas Savienotajām valstīm izveidojusies ilgstoša sadarbība ne tikai Latvijas robežsardzes tehniskās bāzes uzlabošanā, bet arī robežsargu apmācībās un pieredzes apmaiņā.
Mēs jau ilgstoši sadarbojamies radiācijas drošības jomā. Mums ir nodoti 51 komplekts, lai veicinātu radiācijas drošību, cīņu pret radiatīvo materiālu izplatību. Šis aprīkojums ir izvietots lidostā, tirdzniecības ostā, Ventspils Liepājas ostās, dzelzceļa robežu kontrols punktos uz Krievijas robežas.
ASV vēstnieces Latvijā vietniece Šerauna Hudsona Dīne savā uzrunā teica, ka iegādātā aprīkojuma izmaksas sec ASV puse un kopumā tā vērtība ir 100 000 dolāru.
Mēs sūtām uz Latviju arī savas amatpersonas, lai apmācītu un dalītos labas prakses pieredzē.
ASV vēstnieces Latvijā vietniece norādīja, ka ASV atbalsta Latvijas līdzdalību arī reģionālajās apmācībās un darba grupās. Šīs ziedojums ir tikai viens no daudzajiem ASV un Latvijas sadarbības piemēriem.
Ciešās attiecībās starp mūsu valstīm turpinās augt nostiprināties, gan tagad, gan arī nākotnē.
Valsts robežsardzes galvenās pārvaldes pārstāvis Guntis Pujāts atzīst, ka šāda veida atbalsts Latvijai ir būtisks, jo ir nepieciešamība stiprināt robežapsardzības tehnisko bāzi.
Robežsardze apgūst dažādas ārvalstu finansējumu, šo finansējumu ietvaros, protams, arī pa valsts budžeta līdzekļiem tiek iegādās tehniskās ierīces, bet šis atbalsts, protams, ka robežsardze un Latvijai kopumā tas ir ļoti būtiski. Ja. Tehniskā kapacitāte patreiz mums nav visaugstākajā līmenī un ir nepieciešams viņu attīstīt tālāk, lai stiprinātu ārējās robežas apsardzību.
Nākotnē paredzēta arī kvadraciklu, sniega motociklu un cita nopietna tehniskā aprīkojuma piegāde, kuru kopējā summa varētu būt līdz pat 54 miljoniem ASV dolāru. Tai skaitā personāla apmācības, lai robežsargi mācētu rīkoties ar šīm iekārtām. Tikmēr Guntis Pujāts norāda, ka jaunais aprīkojums ļaus efektīvāk pāraudzīt valsts robežu, samazināt nelikumīgo robežšķērsotāju skaitu.
Stiprinot savus tehniskās ierīces kaut kur, protams, ka tas strādās kā preventīvs solis, preventīvs efekts, bet runāt, ka vispār uz Latvijas robežas vairs nebūs pārkāpumu, nu tā mēs nevaram runāt, viņa būs, bet ar šiem tehniskiem līdzekļiem, ar attieksmi pareizu, mēs varam maksimāli daudz notvert un nepieļaut viņu iekļūšanu Latvijā.
Kopumā šogad par zaļās robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturēti vairāk kā 403 valstu piederīgie. Karina Važnē, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.